Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jemi me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe u flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Forcat afgane thonë se kanë marrë kontrollin në pjesët kryesore në Kunduz. Sekretari Kerry thotë koordinimi ushtarak mes SHBA-s dhe Rusis fillon me njëherë. Rritet borxhi publik i Kosovës. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtë një në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Afganistanit kanë thënë se trupat qeveritare kanë marrë nën kontroll shumicën e pikave strategjike në veri të Kunduzit. Ky qytet kishte rënë në dorë të talibanëve vetëm 3 ditë më parë. Nuk janë dhënë detaje më shumë rreth luftimeve të mbrëmshme apo se cilat janë pjesët e qytetit të marra nën kontroll nga forcat qeveritare. Qyteti është marrë nën kontroll dhe është pastruar nga terroristët duke shkaktuar dëme të mëdha tek armiku, ka shkruar zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Sedici në Twitter, ndërkaq një zëdhënës i talibanit ka mohuar një gjë të tillë duke i thënë Reutersit se talibanët vazhdojnë të luftojnë forcat qeveritare dhe se kanë nën kontroll qendrën dhe pjesën më të madhe të qytetit. Në pikën e eskalimit të krizës në Rusi, në Siri, Rusia ka ndërmarrë sulme ajrore më 30 shtator kundër, siç ka thënë ata, militantëve ekstremistë të grupit të Shtetit Islamik. Vendet perëndimore kanë vlerësuar se këto sulme të Rusisë mund të jenë kundër kundërshtarëve të presidentit sirian Bashar al-Assad. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka deklaruar se mbi 20 aeroplan ushtarak rus kanë goditur në 8 pika të cilat kontrolloheshin nga forcat e ISIS-it në Siri. Por ushtria amerikane dhe ala atët e saj kanë deklaruar se këto sulme nuk kanë qenë kundër ISIS-it, por kundër grupeve të moderuara që luftojnë kundër regjimit të Asadit. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov janë pajtuar se bisedimet mes ushtrive të dy vendeve duhet të fillojnë në më 1 tetor për të evituar ndonjë aksident në Siri. Sekretari Kerry ka shprehur shqetësimin pas takimit të tretë me Lavrovin se Rusia është duke goditur caqet e grupeve të moderuara të cilat e luftojnë regjimin e Asadit. Kerry dhe Lavrov kanë deklaruar se kanë ndruar edhe ide për tranzicionin politik në Siri. Flamuri i Palestinës është ngritur për herë të parë në selin e kombeve të bashkuara në New York. Në ceremoni ka marrë pjesë edhe presidenti i Palestinës Mahmud Abbas gjatë fjalimit të tij në asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Abbas ka thënë se është e paarsyeshme të mos zgjidhet çështja e shtetësisë së Palestinës. Ai ka deklaruar se Palestina nuk ndjehet më e obliguar të respektojë marrëveshjen me Izraelin, të cilën ka thënë ai po e shkel vazhdimisht kjo e fundit. Kryeministri pakistanez Nawaz Sharif ka propozuar një plan prej 4 pikave për të qetësuar situatën me Indinë gjatë fjalimit të tij në asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Sharif ka thënë se dy vende duhet të respektojnë marrëveshjen e anpushimit të vitit 2003 për gjatë kufirit de facto në Himalaje në rajonin e Kashmirit. Ai gjithashtu ka bërë thirrje që Islamabadi dhe New Delhi të konfirmojnë se nuk do të kërcënojnë apo sulmojnë njëra tjetrën në asnjë rrethan. Sot pritet edhe fjalimi i ministrit të jashtëm të Indisë në OKB. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit ditor nga kolegu ynë Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel. Zenel, si po e komentojnë gazeta ditore në Kosovë aktualitetin politik në vend?
E përdisme e koha ditore, Beriana ka vënë pas se në rëmujën e përgjithshme të kërkesave, ultimatumeve, kundërshtimeve, spaku disa nga figurat lider të tri partive opozitare kanë elaboruar qartë idenë që pasi nuk ka mundësi të bëhet referendum për marrëveshjet e Brukselit dhe për demarkacionin me Malinezi, atëherë t'i përdorin në zgjedhjet si një tregues se kujt i besojnë më tepër qytetarët, koalicionit qeveritar apo tri partive opozitare. Gazeta thekson se vetëvendosje, Aleanca për Armërinë e Kosovës dhe Nisma duhet ta dinë se qytetarët kanë vërejtje në punën e qeverisë, kanë vërejtje edhe shumë më shumë për punë të mëdha në fushat të tjera, se sa vetëm të kurja e oponences në dialogun e Brukselit ose demarkacionin. Të dyja këto, si pas kohës ditore, janë shumë problematike, kanë kundërshtin e gjërë të populatës shqiptare të vendit, por nuk janë të vetës brenga të qytetarve. Kësisoj, gazeta thekson se për të parë për krahjen e opozitës së përgjithshme, publike, ndaj qeveris, opozita parlamentare duhet të tregoj se e ka seriozisht apo jo, sepse epizodi i Vlanit vitit kaluar e ka dëmtuar jo pak kredibilitetin e bashkimeve të tilla të subjekteve opozitare, me që si shtekson koaditore nuk po vlerësohen si të sinqerta, por si ad hoc bashkime për poste individuale ose imponim agendash ideologjike. Beliana?
Zenel, si po vlerësohet vizita e delegacionit kosovar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
E përditshmja e Kosovës sot vlerëson se në një kohë që qeveria e dështimit ekonomik redukton investime kapitale në sektorët jetik dhe rrit çdo muaj taksat, drejtuesit e saj në vend që t'japin një shembull kurcimi dhe përmbajtje nga shpenzimet e panevojshme, e bëjnë të kundërtën. Kësisoj gazeta sekson se Republika e Varfër e Kosovës nuk kursen qindra mija euro për të paguar oligarkëve të saj më ditjet e majme, hotelet luksoze dhe biletet e avionit në business class. Qëndrimi i presidentës, kryeministrit, zëvendës kryeministrit dhe disa ministrave për disa ditë në Shtetet e Bashkuara sipas përditshmes Kosova sot është edhe një rast eklatant se si pushteti për luksin e vet nuk kursen, por shpenzon sa të mundet, ndërsa kur është fjala për mirëqenjen i arëndon jetën atij me taksa e detyrime me përkesim të ekonomisë dhe mungesë të perspektives. Beriana?
Zenel, dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi në vend?
Nga përditshmja e zëri veçojmë shkrimin që ka për temë aspekte të ndryshme nga Universiteti i Prishtinës. Dy profesorë të këtij universiteti, të cilët në të kaluarën janë zbuluar dhe gjykuar për punë jo shkencore, madje edhe për plagjaturë, tani siç thekson zëri janë zgjedhur anëtar të Këshillit Drejtues të këtij universiteti. Në mesin e 5 anëtarëve të Këshillit Drejtues që janë zgjedhur nga Senati i UP-s, është ish kandidati i PDK-s në zgjedhjet parlamentare profesor Beqir Sadikaj, të cilit i është vërtetuar plagjatura dhe i është degraduar posti i profesorit nga profesori asociuar në profesor asistent, por më pas ky vendim është fuqizuar. Edhe anëtari tjetër të Këshillit, Zecir Veselajt, i cili kishte arritur ta nostrifikonte titullin e fituar në Universitetin e Tiranës, edhe pse Komisioni i Fakultetit të Shkencave Matematiko-Natyrore kishte dhënë vlerësim negativ për zbulimin e tij. Gazeta Zëri ka siguruar dokumentet cilat vërtetojnë për plagjaturën që kanë bërë këta dy profesorë.
Falenderojmë kolegun ton Zenel Buzuku për pasqyrën e shtypit në Kosovë. Kryetaria e komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se është e bindur që vetëm puna e saj si kryetare i ka penguar dikuj ose ka qenë shkak të iniciojë planet për ekzekutimin e saj. Ajo thot po ashtu se njërin nga dy të porositurit për ekzekutim ka qenë në Gjakov dhe pas denoncimit të rastit, gjithsisht dhe pas zbulimit të rastit, ajo është kthyer prapë dhe është vrejtur në qytet. Arton Konushevci ka biseduar me zonjën Kusari Lila.
Zonja Kusari Lila, thuhet që ju po vazhdoni të keni mbrojtje të afërt, për çfarë arsye?
Mbrojtja e afërt është përcaktuar për sigurinë time nga drejtoria e policisë Kosovës për arsye të kërcënimit që është vlerësuar, që ka ardhur si rrjedhje në informacioni që policia e Shqipërisë ja ka përcjell policisë Kosovës për urdhër ose për porosi të vrasjes kryetares së komunës Gjakovës të ekzekutimit. Ajo çfarë dihet është që personat që kanë angazhuar persona nga Republika e Shqipërisë në fakt ndërmjetësit janë nga komuna Gjakovës, do të thotë në ngjarja apo biseda për porosit vrasjes ose ekzekutimit ka ndodhur në Gjakov, përderisa nuk dihet se kush janë ata ideator të këtij akti tepërtran, dhe natyrisht pa kuptim në këtë situatë në cilën gjendemi ne ose shteti ose edhe vet rrjedhoja e ngjarjeve të cilat lidhin udhëtesin komunale të Gjakovës.
Ku është ky proces? A keni ndonjë informacion? Çfarë po bëjnë autoritetet e rendit dhe prokuroria speciale e Kosovës që thuhet se kanë marrë përsi për këtë rast?
Nuk kam informata, un kam pas seancën dëgjimore me prokurorin special në muajin ngusht, që për asaj kohe nuk kam asnjë informacion tjetër shtesë. Më janë kërkuar dhëna, më janë kërkuar informacione, natyrisht përshkrimi rastit, dyshimet e mia dhe të tjera, por që nga ai moment nuk kam pasur as kontakt me prokurorin special apo me hetues për diçka të re në raport me rastin.
Kjo gjë paska heshtur sipas jush?
Un shpresoj të mos ketë heshtur. Shtur, për shkak se përvrim tani nga opinioni publik dhe nga reagimi i përgjithshëm mbi shëmtin e këti rasti, gjithsesi mbi asaj se sa i ulët dhe sa i rëndë është një të mendohet vetëm se lema të planifikohet një vepër e tillë, por që besoj sinqerisht që edhe hetuesia apo edhe prokuroria speciale do të japin fund hetimit në natyrisht me rezultate konkrete.
Thuhet zonë akusari se ju i njihni këta ndërmjetësuesit që kanë porositur këta njerëz nga Shqipëria për ekzekutimin fizik tuaj. A dini në fakt kush janë këta persona, e keni takuar ndonjëherë, për çfarë konflikte bëhet fjalë?
Unë jam afërsisht, domethënë, informuar mbi personalitetin e ndërmjetësuesve apo ndërmjetësit, por që asnjë lidhje ose informat tjetër nuk kam ose nuk mund ta mendoj për këtë rast. Domethënë, asnjë formë e vëmendarisë time përveç punës që ushtroj, do të thotë si kryetare komunës, nuk besoj që mund të jetë shkas tjetër. Do të thotë, un jam fillësisht e bindur që vetëm puna ime si kryetare i ka pengu dikujt ose ka qenë shkaku i kujdo që ka shku ndërmend si autor ose ideator i këtij rasti të inicioj një akt till.
Pra, mendoni se kjo ka të bëjë me politikën?
Se kisha thonë domosdoshmërisht, tash ajo është mbetet fjala e fundit tipet nga hetuesia dhe prokuroria, un mendoj që ka të bëjë me pozitën të cilën ushtroj.
Ndëgjuam intervistën me Mimoza Kusarin Lilën të realizuar nga kolegu Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Republika e Kosovës konsiderohet si shteti me nivelin më të ulët sa i përket borxhit publik, në 11.2% e brutoproduktit vendor vlerësohet të jetë borxhi publik që sipas ekspertëve është në suaz të normales. Megjithatë, të shprehen se autoritetet kompetente duhet të jenë shumë të kujdesshëm në marrjen e borxheve për shkak se jo në të gjitha rastet borxhet rezultojnë me sukses. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Borxhi publik i Kosovës gjatë pjesës së parë të këtij viti ka shënuar rritje prej 17.1%, sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Borxhi ka rritur në 649.1 milion euro nga 554.5 milion euro sa ishte në tremujorin e dytë të vitit të 2014. Niveli aktual i borxhit Kosovën e bën vendin me shkallën më të ulët të borxhit publik krahasuar me vendet e rajonit. Lidhur me këtë, ekspertë për çështje ekonomike theksojnë se niveli i borxhit nuk është i lartë, por që autoritetet kompetente duhet të jenë të kujdesshëm në marrjen e borxheve. Eksperti ekonomist Ismail Kastrati, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se niveli i borxhit nuk është i lartë, por kjo sipas tij ka ndodhur për shkak të pamundësisë së Kosovës për të huazuar mjete në institucionet financiare ndërkombëtare.
Ne aktualisht jemi shumë ulët në borxhin publik, jo që ne nuk kemi dashur të hyjmë borxh, por kemi pas shqetësime huazime nga institucionet ndërkombëtare. Prandaj është mirë që borxhi të jetë i logjikshëm, gradual, e jo për një herë të jetë borxhi i madh, përndryshe kjo fazë nuk është e rrezikshme.
Ndryshe sipas ligjit për borxhet publike, në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkaloj 40% të brutoproduktit vendor. Në rast se borxhi i përgjithshëm të tejkalon këtë përqindje, atëherë qeveria duhet t'i paraqesë kuvendit strategjinë për të kthyer borxhin e përgjithshëm nën pragun 40%. Edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Naim Gashi vlerëson se niveli i borxhit është i ulët, por megjithatë sipas tij duhet të planifikohet mirë marrja e borxhit, sepse jo në të gjitha rastet marrja e borxheve rezulton me sukses.
Ne duhet të mosim kapacitetet tona aktuale që i kemi për gjenerimin e vendeve të punës dhe zhvillimin ekonomik, dhe në bazë të këtyre kapaciteteve duhet të bëjmë edhe planifikimet buxhetore dhe jo të futemi në borxhe pa kontrolluara të cilat do t'i paguonin gjeneratat në vijim.
Për të ikur rrezikut të mundshëm sa i përket rritjes së nivelit të borxhit publik, Gashi thekson se Kosova duhet të krijojë një strategji nacionale.
Strategjia nacionale duhet përkëj me kapacitetet tona zhvillimore që i kemi, dhe ato kryesisht borxhi publik, do duhet ishte për shembull për ndërtimin e kapaciteteve të reja energjetike, ndërsa sa i përket borxheve tjera, sidomos borxhet publike ose borxhet qeveritare për mbulimin e deficiteve buxhetore nacionale, këto janë jashtëzakonisht të dëmshme dhe Kosova nuk do të shuhet në një pozicion të tillë.
Ndryshe, borxhi jashtëm i Kosovës, i cili përfshin borxhin e jashtëm privat dhe borxhin e jashtëm publik, në fund të vitit të 2014 ka rritur në 1.7 miliard euro, që është për 8.0% më i lartë se sa në fund të vitit 2013. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga, miru dëgjofshim.